Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. 18. oktobar, petak, protiče u znaku sljedećih naslova. Saša Sinđelić biće izručen Hrvatskoj koja ga potražuje zbog teškog krivičnog djela, odlučio je crnogorski ministar pravde Zoran Pažin.
Saša Sinđelić je, podsjetimo, u Crnoj Gori bio ključni svjedok, saradnik specijalnog tužilaštva u sudskom procesu Državni udar, na osnovu čijeg svjedočenja su prvostepeno osuđeni dvojica ruskih i 8 srpskih državljana, kao i dvojica lidera opozicionog Demokratskog fronta.
Sjeverna Makedonija i Albanija i dalje bez zelenog svjetla Brisela za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Iz svijeta, Amerika je uvela dodatne carine na evropsku robu. Ukoliko bi britanski parlament odbio sporazum o Brexitu, situacija bi bila ekstremno komplikovana, ocjenjuje Jean-Claude Juncker. Noć u Barceloni obilježile najgore ulično nasilje posljednjih decenija. Carles Puigdemont predao se belgijskoj policiji, pošto je Španija izdala novi nalog za njegovo hapšenje.
I appeal to all Catalans.
Apelujem na sve Katalonce, bilo da podržavaju ili suprotstavljaju nezavisnosti, da iznad svega cene slobodu i demokratiju i da su jedine pod jednim transparentom i kažu dosta.
U emisiji ćemo između ostalog čuti prve reakcije na odluku vlade da pokrene raskid ugovora o izgradnji mini hidroelektrana na više lokacije u Crnoj Gori, a nakon protesta mještana NVO-a i medija. Veljko Bulatović iz Šamnika, koji se protivio elektrani na Bukovici.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svijeg nas. Mi sada pijemo vodu s te rijeke. To sam uzeli to, znači opstanku u mene kraju ne bilo. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovno tužilaštvo Crne Gore potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je specijalno tužilaštvo podnijelo crnogorskom parlamentu zahtjev za odobrenje da se protiv poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića može pokrenuti krivični postupak. U odgovoru se ne navodi o kojem postupku protiv Medojevića je riječ, odnosno za kojega krivično djelo specijalno tužilaštvo sumnjiči. Da bi skupština odobrila skidanje imuniteta poslaniku, o tome najprije treba da se izjasni Administrativni odbor parlamenta. Predsjednik tog odbora, Ljujić Ljuboš Krelja, za naš radio je saopštio da još nije stigao zahtjev za skidanje imuniteta Medojeviću.
Ne, odbor nije stiglo. Šta je za dalje stiglo u skupštinu, tamo to nije moje da znam. Nije stiglo ništa. I jučer cijeli dan su me pitali za to i da jutros od mene ništa nije stiglo. Niti u pisarnicu adresirano na administrativni odbor.
Perspektiva članstva u Europskoj uniji u skladu sa individualnim zaslugama ostaje glavni pokretač reformi u regionu Zapadnog Balkana. To je sinoć izjavio crnogorski premijer Duško Marković na zajedničkom prijemu ambasadora Višegradske grupe u Podgorici, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika vlade. Šefovi država i vlada Europske unije tokom noćašnje rasprave nisu uspjeli da se usaglase ni oko teksta koji bi umjesto odluke o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom poslao pozitivne poruke Skoplju i Tirani. To javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina. Skoplje i Tirana očekivali su zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, pošto je Evropska komisija utvrdila da su obje zemlje ispunile sve uslove za to. No francuski šef države Emmanuel Macron odbija prijem novih članica, dok se procedure za proširenje ne poboljšaju, dok se Holandija protiv i kandidaturi Albanije i osporava ocjene Evropske komisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je da će situacija postati ekstremno komplikovana ako britanski parlament sutra odbije sporazum o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Članice EU jednoglasno su usvojile sporazum o Brexitu, ali će britanski premijer Boris Johnson po svojoj prilici morati da se bori za njegovo usvajanje kod kuće, to jest u parlamentu. Sjedinjene Američke Države uvele su dodatne carine vrijedne 7,5 milijuna milijarde dolara na čitav niz proizvoda, što je nova trgovinska ofanziva predsjednika Donalda Trumpa, uprkos evropskim prijetnjama da će uvesti uzvratne mjere. Carine se između ostalog odnose na Airbusove avione, francuska vina i škotski viski. SAD su već u trgovinskom ratu sa Kinom. Trump je u srijedu ponovo napao evropske zemlje i optužio ih za nefer postupanje i ogromne barijere protiv uvoza iz Amerike. Odbjegli bivši katalonski vođa Carles Puigdemont predao se belgijskim pravosudnim organima, pošto je Španija izdala novi nalog za njegovo hapšenje, a nakon presuda izrečenih katalonskim separatističkim vođama. Hiljade ljudi okupili su se sinoć u Barceloni, četvrtog dana protesta, u kojima je zabilježeno najgore ulično nasilje posljednjih decenija u glavnom gradu Katalonije. Scenario iz prethodnih večeri se ponovio, pošto su mirni protesti izmakli kontroli, kada su radikalni suverenisti zapalili barikade i stolice kafića u Mondenskoj ulici Rambla de Catalunya u srcu turističke četvrti. Policija je pokušala da odvoji demonstrante od nekoliko stotina krajnje desnih pristalica španskog jedinstva. Pravi rat vodi se i na ulicama u meksičkom Kuljakanu. Izbili su sukobi bezbjednostnih snaga i pripadnika moćnog narkokartela Sinaloa, čiji je bivši vođa Joaquin Guzman, poznati kao El Chapo. Do toga je došlo nakon što je policija uhapsila El Chapovog sina, kojeg je pronašla tokom rutinskog pretresa Chapove kuće. Kako piše BBC, članovi Sinaloa dogovorili su veliki napad kako bi što prije izbavili mlađeg Guzmana iz zatvora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah počinjemo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Ministar pravde Zoran Pažin, kao što ste čuli na početku emisije, donio je rješenje o izručenju Saše Sinđelića Hrvatskoj, koja ga traži zbog teških krivičnih djela koje je počinio u toj zemlji. Podsjetimo, Saša Sinđelić bio je ključni svjedok, saradnik specijalnog tužilaštva u procesu poznatom kao državni udar. Sa detaljima Srđan Janković.
Kako je objavljeno na web sajtu vlade Crne Gore, odluku da Saša Sinđelić bude izručen Republici Hrvatskoj, ministar Zoran Pažin je donio u skladu sa nacionalnim zakonima, poštujući bilateralni ugovor o izručenju sa Republikom Hrvatskom i međunarodne standarde u oblasti ekstradicije, kao i uvažavajući pravosnažnu odluku nadležnog suda u Crnoj Gori o ispunjenosti uslova za izručenje ovog lica. Prethodno su također nadležni državni organi donijeli konačnu odluku o odbijanju Sinđelićevog zahtjeva za azil, budući da je žalbeni postupak u tom slučaju pravosnažno okončan. Današnja odluka ministra pravde potvrda je odlučnosti Crne Gore da dosljedno i odgovorno ispunjava preuzete međunarodne obaveze, da bude pouzdan partner u međunarodnoj borbi protiv kriminala i da ne dozvoli da bilo koji počinilac teških krivičnih djela nađe utočište na njenoj teritoriji. Poručeno je na kraju saopštenja u kome je objavljeno odobrenje ministra pravde Zorana Pažina da Saša Sinđelić bude izručen na Republici Hrvatskoj radi izvršenja zatvorske kazne za teška krivična djela počinjena u toj zemlji. Prije rješenja ministra Pažina, Viši sud u Podgorici je najprije utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj radi izdržavanja 21-godišnje kazne zatvora zbog ubistva u toj zemlji, a potom je i apelacioni sud potvrdio odluku Višeg suda i odbio žalbe Saše Sinđelića. Saša Sinđelić je, podsjetimo, u Crnoj Gori bio ključni svjedok, saradnik specijalnog tužilaštva u sudskom procesu državni udar, na osnovu čijeg svjedočenja su prvostepeno osuđeni dvojica ruskih i 8 srpskih državljana, kao i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta i jedan aktivista te političke grupacije. U međuvremenu je utvrđeno da je Sinđelić u Hrvatskoj osuđen na 21 godinu zatvora zbog počinjenog ubistva na teritoriji te države. Presuda protiv Sinđelića u Hrvatskoj je bio samo jedan od razloga zbog kojih je odbrana optuženih u procesu državni udar tvrdila da je Sinđelić nekredibilan svjedok. Kako je za Radio Slobodna Evropa ranije saopštio zastupnik odbrane u slučaju državni udar, advokat Dražen Medojević, Saša Sinđelić nikada tokom sudskog postupka nije priznao da je na teritoriji Republike Hrvatske počinio ubistvo i da je zbog toga osuđen.
Svjedok saradnik je morao da govori istinu na svako pitanje odbrane. On je od prvog ispitivanja 17. aprila, ja mislim 2017. godine, na pitanje čak i moje da li je ikad osuđivan za neka druga krivična djela, on je sve to negirao. Znači, on je prvog dana nije govorio istinu. Sud je ignorisao tužilaštvo, oni su morali znati za ovu presudu. E sada kada je došlo do ovakve procesne situacije, uradio je teško krivično djelo i od samog starta je bio nekredibilan svjedok i nije mogao doći u priliku da uopšte bude svjedok u ovakvom predmetu.
Nakon osuđujuće prvostepene presude optuženima u slučaju državni udar, Saša Sinđelić se vratio u Srbiju. Međutim, nedugo zatim je nelegalno ušao u Crnu Goru i prijavio se ovdašnjim vlastima, tvrdeći da mu u Srbiji prijeti opasnost. Sinđelić je zato tražio politički azil u Crnoj Gori, što je odbijeno. U ovom trenutku nema informacija kada će Sinđelić i fizički biti izručen Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Budvi se održava međunarodna konferencija na temu sprječavanje zlostavljanja u policijskoj službi i suočavanje sa izazovima koje apostrofiraju presude Evropskog suda za ljudska prava. Ministar pravde Zoran Pažin podsjetio je na ocjenu Savjeta Evrope kako je Crna Gora među državama koje su najažurnije u izvršavanju odluka tog suda. Pažin je poručio kako ne smije biti lažne solidarnosti među pripadnicima policije, pošto oni koji prekoračuju ovlašćenja dovode u pitanje respekt prema policiji. Iz Budve izvještava Jasna Mukićević.
Pravo na predstavku svakog građanina Evropskom sudu za ljudska prava nije samo pojedinačno pravo, već i afirmacija etičkog načela da dobro svakog pojedinca nije samo privatno dobro, nego je najviši javni interes, kazao je potpredsjednik vlade i ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin.
Zato bih rekao da nijedna od 52 presude do sada koje su donešene, a u kojima je utvrđena povreda nekog od konvencijskih prava, nije su na štetu Crne Gore i nijesu protiv Crne Gore. To uvijek rado ističem, jer nam upravo ove presude pomažu da usmjeravamo svoj pravni poredak u onom smjeru koji vodi ka najvišim međunarodnim pravnim standardima kada je riječ o zaštiti ljudskih prava i sloboda.
Pažin je podsjetio na ocjenu Savjeta Evrope da je Crna Gora među državama koje su najefikasnije u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava.
Od 52 presude kojima je utvrđena povreda nekog od konvencijskih prava, 45 su već okončane u smislu nadzora Komiteta ministara nad izvršenjem presuda, a preostalih 7 su u fazi izvršenja. Dakle, nema ni jednog predmeta koji bi bio razmatran u osnaženoj proceduri od strane Komiteta ministara, što je samo po sebi i informacija i poruka o stavu Crne Gore kada je u pitanju poštovanje obaveza na osnovu članstva u Savjetu Evrope.
Pažin je podsjetio da je izmijenjen Zakon o unutrašnjim poslovima koji daje šire ovlaštenje unutrašnjoj kontroli uprave policije radi prevencije i suzbijanja nezakonitih postupanja pojedinaca.
Namjerno kažem pojedinaca jer apelujem da ne smije biti lažne solidarnosti između pripadnika policije, jer oni koji prekoračuju ovlaštenja na taj način dovode u pitanje respekt prema ogromnom broju pripadnika uprave policije koji je vrlo savjesno i odgovorno sa potrebnim senzibilitetom za zaštitu ljudskih prava i sloboda vrše svoju dužnost.
Evropska unija je i dalje jako zabrinuta zbog široko rasprostranjenog mučenja i zlostavljanja širom svijeta. Kada je riječ o Crnoj Gori, ostvaren je napredak u ovoj oblasti, ali se očekuje dalje poboljšanje, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav.
Crnogorske institucije i pravosuđe su unaprijedili znanje i razumijevanje prava zaštićenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Institucionalni kapaciteti su osnaženi također kako bi se odgovorilo na izazove i pravne zahtjeve. Kapaciteti nacionalnog preventivnog mehanizma su također osnaženi. Međutim, potrebna su dalja poboljšanja u nekoliko oblasti i Evropska unija zajedno sa našim partnerima nastavit će da pruža podršku vezano za borbu protiv mučenja i drugih vidova zlostavljanja.
Pretjerana i neopravdana upotreba sile postoji širom Evrope, kazao je direktor za ljudska prava Savjeta Evrope Christo Poirel. To je iskustvo Komiteta ministara u nadzoru nad izvršenjem presuda Suda za ljudska prava, dodaje, kao i drugih tijela za monitoring Savjeta Evrope.
To nije problem tamo zemalja koje su prisutne ovdje, ja dolazim iz Francuske, zemlje Zapadne Europe, gdje se redovno raspravlja o tom problemu, tako da je to problem za sve države članice Europske unije. Savjet ministara uporno insistira da se mučenje izdvoji kao krivično djelo i da se posebno definiše.
Konferencija o sprječavanju zlostavljanja u policijskoj službi i izazovi koje donose presude Europskog suda za ljudska prava nastavljena je sesijama o problemima nekažnjivosti policije za djela zlostavljanja, dobroj praksi i preporukama za unapređenje u ovoj oblasti, a radni dio skupa je zatvoren za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijedi udarna tema emisije. Crnogorski ekolozi i mještani koji žive u blizini rijeka na sjeveru Crne Gore proslavljaju kao pobjedu najavu iz vrha vlade da će uskoro raskinuti ugovore o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko rijeka na tom području. U očekivanju da vlada to i ozvaniči, bez odgovora međutim ostaju pitanja ko će i sa koliko novca obeštetiti investitore koji će morati da odustanu od gradnje. Pitanje i da li će neko odgovarati za tu situaciju koja je u protekli gotovo godinu dovela do protesta građana i ekologa širom Crne Gore. O tome Predrag Tomović.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sad pijemo vodu s te rijeke. Da sam uzeli to, znači opstanka u mene kraju ne bilo. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
Tako Veljko Bulatović koji živi u blizini rijeke Bukovice kod Šavnika za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu vlade da će među ugovorima o gradnji malih hidroelektrana koje država namjerava da raskine biti onaj o gradnji dvije male elektrane na toj rijeci. Veljko podsjeća da je borba za spas Bukovice trajala od maja ove godine, kada su mještani i ekološki aktivisti pored te rijeke organizovali danonoćne straže, ne dozvoljavajući mašinama podgoričke kompanije Hidra MNE da tu počnu pripremu terena za gradnju dvije mini elektrane.
Krenule su dva dana bile zrade, nismo ih ustavili, ova jedna još stoji tu, nadamo se da će nju povući. Ne moraju, ako investitor odgovara da mu ona trune, tu neka trune, mada treba da je maknu i mi ćemo insistirati da je maknu i da vrate u prvobitno stanje teren koji su narušili oko rijeke i rijeke.
Podsjetimo, premijer Duško Marković najavio je jučer da će vlada početi pregovore o raskidu koncesije za gradnju malih hidroelektrana u nekoliko gradova. Kako je saopštio, vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da za početak pregovara o raskidu ugovora o gradnji male hidroelektrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju, zatim na tri rijeke u Plavu, na Bukovici u Šavniku i Trepačkoj rijeci u Andrijevici.
U pojedinim slučajevima ovaj koncept razvoja promašio bi svoj cilj, a to je unapređenje kvaliteta života i razvoj lokalnih zajednica koji ne može teći odvojeno od očuvanja jedinstvene prirode i zdrave životne sredine na tim lokalitetima.
Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home pozdravlja odluku vlade, ali i podsjeća da borba za očuvanje rijeka na kojima je planirana gradnja malih hidroelektrana još nije završena.
Naravno da je značajno da je problem počeo da se rješava i da je to na jedan način djelimična pobjeda, ali s druge strane mi još uvijek imamo vrlo goruće i otvorena pitanja. Ako govorimo recimo o Vinitskoj rijeci gdje danas na terenu imamo investitora koji premjerava puteve i načine kako da se pristupi samoj rijeci ili recimo na Lještanici gdje su dodijeljeni urbanističko-tehnički uslovi. To su dakle neka od otvorenih, a i gorućih pitanja i naravno da je potrebno da se pristupi hitno rješavanju i ovih ugovora vezanih za male hidroelektrane, odnosno njihovih revizija.
Najava iz vlade da će za početak raskinuti ugovore sa investitorima koji su planirali gradnju malih hidroelektrana na 6 lokacija na sjeveru, nameće i pitanje da li će država i u kom iznosu sada morati da obešteti graditelje. Do početka emisije Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na to pitanje koje smo uputili Ministarstvu ekonomije. No izvjesno je da će ukoliko vlada raskine ugovor o gradnji malih hidroelektrana na Bukovici kod Šavnika, to značiti kraj planovima kompanije Hidra MNE, koja je na toj lokaciji namjeravala da gradi dva takva postrojenja. Izvršni direktor te podgoričke kompanije Boban Garović za Radio Slobodna Evropa nije želio da govori o tome da li bi u slučaju raskida ugovora njegova kompanija imala pravo na obeštećenje i u kom iznosu.
Pa s obzirom da još uvijek nisam dobio zvaničnu informaciju od Ministarstva ekonomije što se tiče budućnosti gradnje malih hidroelektrana na vodotoku Bukovica, ne bih ni komentarisao informacije koje sam dobio iz medija, a svakako će Hidra MNE kao društveno odgovorna firma ispoštovati svaku odluku vlade Crne Gore.
Nataša Kovačević iz Green Home strahuje da će štetu graditeljima malih hidroelektrana na kraju platiti crnogorski građani. Ona traži odgovornost za to što je neko u državi, kako kaže, uopšte došao na ideju da dozvoli gradnju malih hidroelektrana na rijekama koje predstavljaju izvor života i egzistenciju kompenzaciju za mještane koji žive u njihovoj blizini.
Jednom kada se utvrde ti iznosi obeštećenja koji treba da se isplate iz državnog budžeta, treba i da onda vidimo da li će neko da odgovara zapravo za tu štetu koja je nanesena. Mislimo na one koji su zapravo dodeljivali te koncesije i pravili takve vrste ugovora, jer smo mi i 5 i 7 godina unazad ukazivali da postoje greške u proceduri koje će nas dovesti u ovakve situacije.
Prema podacima koje su Radio Slobodna Evropa dostavili iz Ministarstva ekonomije, u ovom trenutku električnu energiju proizvodi 13 malih hidroelektrana, uglavnom na sjeveru Crne Gore. U izgradnji je još 31, a za 8 je u toku priprema planske dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I još jednom pričom smo u Crnoj Gori. Prestojeća nedjelja 20. oktobra prva je neradna u trgovinama širom Crne Gore, pošto je počela primjena zakona o unutrašnjoj trgovini. I dok većina radnika neradnu nedjelju dočekuje sa olakšanjem, u isto vrijeme menadžment pojedinih velikih trgovačkih lanaca najavio je da će u subotu raditi do 24 sata. Takva odluka naišla je na osudu sindikata, ali i građana po društvenim mrežama, koji pozivaju državu da zaštiti prava radnika u trgovinama. Priča Lele Šćepanović.
Previše dramatizujemo stvari, a ovo, hoćemo li paničari da to što ne da nedeljno preškoga hlebe, što ima veze, preživjet ćemo i bez toga.
Pa za vas, kao nekoga ko treba da trguje nedeljom, trgovat ćemo subotu.
Ovim riječima podgorički potrošači Dragan i Nata komentarišu predstojeću prvu neradnu nedjelju za većinu radnika u trgovinama na veliko i malo širom Crne Gore. Građani podržavaju promjene i raduju se, kažu što će većina zaposlenih u trgovinama imati neradni dan.
Ja mislim da je u redu da ne radi. Mislim, imaju one pravo na život i na porodicu. A odrasla sam u neko doba kad nedeljom nisu radile prodavnice, pa smo svi živeli.
Pozitivan isporad, strahovito je. Opet da budu sa familijom. Biće problema malo u početku dok se narod ne navikne, ali kao i svaka navika, vrlo brzo se to...
Milka je radnica u trgovini i u razgovoru za naš program ispričala je šta za nju znači neradna nedjelja.
Provešću više vremena nekog sa djecom, prošetaću, uručaćemo zajedno, na kraju krajeva što nisam mogla u toku radne nedjelje nikako. Baš nisam, jer ja sam smjena prije podne, posle podne, mimo je lazili bi se, dešavalo se navečer da me čekaju da bi me vidjeli.
Prva neradna nedjelja je uvedena na osnovu izmjena zakona o unutrašnjoj trgovini koji je Skupština usvojila 20. juna, a stupio je na snagu 14. oktobra ove godine. U prvim reakcijama najveći crnogorski trgovački lanci su, iako očekuju, saopštili su da će im promet biti smanjen, podržali zakonsko rešenje. Nakon stupanja na snagu, najveći trgovački lanac u Crnoj Gori Voli najavio je da će neki njegovi objekti produžiti u subotu radno vrijeme do 24 sata. Odluku su obrazložili željom i zahtjevima kupaca. Oštro su na tu odluku reagovali sindikati i građani na društvenim mrežama, tražeći zaštitu radnika i zaposlenih. Iz Unije slobodnih sindikata su pozvali državu da reaguje. Predsjednica sindikata radnika trgovine.
Najava je da će dva najveća marketa Voli raditi subotom do 24 časa uz dodatni popust na artikle. Pozivam tržišnu inspekciju da izvrši nadzor u najavljenim objektima odmah poslije 24 časa. To je već nedjelja i postupi po zakonu.
Država je preko Uprave za inspekcijske poslove pozvala preduzeća da poštovanjem propisane obaveze daju doprinos potpunoj primjeni zakona i upozorila da će u suprotnom tržišni inspektori pisati kazne ili zatvarati prodajni objekat. Zakonom je predviđena kazna od 1000 do 10.000 eura za kompaniju, a za odgovorno lice od 200 do 500 eura. Dok Podgoričanin Dragan upozorava da je ovakva zakonska odredba pred Ustavnim sudom i podsjeća na iskustva iz regiona.
Čini mi se da ima dosta osnova žalba pred Ustavnim sudom. Čuo sam da je u Hrvatskoj pala ta odluka. Ne bih rekao da tamo sjede neki pravnici koji ne znaju pravo.
Njegova sugrađanka i radnica u trgovini Milka za naš program kaže.
Meni puno znači. Ja jesam možda zato što sam
radnik koji radi nedeljom, pa mogu da vam kažem ljubomorna na vas ako vi šetate s porodicom, a ja tu moram da radim. Sam ovako znam, nedeljom neće da rad, moću da se posvetim više njima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
No, evo i najnovije vijesti koju je prenio portal vijesti. Kompanija Voli saopštila je da ipak neće raditi produženo 2 sata subotom, to jest do 24 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati 56 minuta. Za sam kraj svjetska scena, već 5 dana traju protesti u katalonskim gradovima kao reakcija na presudu Vrhovnog suda Španije, koji je osudio 9 političara i aktivista na do 13 godina zatvora zbog njihove uloge u propalom pokušaju odvajanja Katalonije od Španije. Očekuje se da će hiljade ljudi danas doći na novi zakazani protest u Barceloni. U svjetlu ovih dešavanja otkazana je i utakmica Barcelone i Real Madrida, a bivši katalonski lider Carles Puigdemont predao se belgijskim vlastima. Više Una Čilić.
Hiljade pristaša za nezavisnost Katalonije, regije na sjeveroistoku Španije, očekuje se da će stići danas u Barcelonu u oči protesta koji traju već 5 dana. U svjetlu aktivnih protesta Španska fudbalska federacija saopštila je da se utakmica zakazana između fudbalskog kluba Barcelona i Real Madrida za 26. oktobar odgađa. Protesti su počeli nakon što je 9 od 12 separatista osuđeno na zatvorske kazne od 9 do 13 godina zbog učešća na referendumu kojim se pokušala postići nezavisnost Katalonije od Španije. Pored toga, odbjegli bivši katalonski vođa Carles Puigdemont predao se danas belgijskim pravosudnim organima, pošto je Španija izdala novi nalog za njegovo hapšenje. Nakon izricanja presude, on je rekao kako presuda potvrđuje strategiju represije i osvete protiv svih katalonskih građana koji su na demokratski način pokušali da izraze svoju volju, te također je pozvao sve Katalonce da se ujedine.
I appeal to all Catalans.
Apelujem na sve Katalonce, bilo da podržavaju ili suprotstavljaju nezavisnosti, da iznad svega cene slobodu i demokratiju i da su jedine pod jednim transparentom i kažu dosta. Računam na njih da će svoje ogorčenje zbog nepravde pretvoriti u pozitivnu energiju koja ruši zidove i zaustavlja diktatorske režime.
Referendum od 1. oktobra 2017. godine proglašen je nelegalnim na Ustavnom sudu Španije. Presuda je pokrenula proteste u cijeloj katalonskoj regiji uz demonstrante koji se sukobljavaju sa policijom. Širom Katalonije su blokirane ceste, a u Barceloni je zatvoreno nekoliko glavnih ulica u iščekivanju protesta. Regionalni vozovi i gradski metro voze po skraćenom rasporedu.
Istina je da postoje veliki mirni protesti koji predstavljaju slobodno izražavanje osnovnog prava na okupljanje i protest u demokratskoj državi, ali šteta, ne samo materijalna šteta, već i šteta imidžu Katalonije je velika i postoje ljudi koji su odgovorni za podsticanje toga.
Izjavio je nakon 4. dana protesta privremeni ministar unutrašnjih poslova Španije Fernando Grande Marasca. Od početka protesta policija je uhapsila 97 ljudi širom Katalonije. Pitanje nezavisnosti dijeli bogatu regiju obzirom da ni oni koji žele nezavisnost, ali i oni koji zagovaraju jedinstvo, ne čine većinu populacije. Protesti u Španiji dolaze u ključnom momentu za vršioca dužnosti funkcije premijera, socijalistu Pedra Sančeza, dok se priprema za 4. izbore u toj zemlji u posljednje 4 godine. U novom izazovu za Madrid, čelnik katalonske regije Quim Torra rekao je u četvrtak da bi Katalonija mogla u roku od 2 godine održati novo glasanje o nezavisnosti, te da zatvorska kazna za separatiste neće uticati na tu odluku.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.